Бог, калі звяртаецца да людзей у Езусе, не робіць гэтага бесстаронна, на падабенства натарыуса, але голаса майца, які прамаўляе да дзіцяці, падкрэсліў папа Францішак у звароце да каардынацыйнага камітэту рады біскупскіх канферэнцый Лацінскай Амерыкі, структуры, якая аб'ядноўвае біскупскія канферэнцыі гэтага рэгіёну. Сустрэча прайшла учора вечарам у апостальскай нунцыятуры ў Багаце. Пантыфік нагадаў аб актуальнасці душпастырскай спадчыны Генеральнай асамблеі лацінаамерыканскіх епіскапатаў, якая прайшла ў 2007 годзе ў бразільскай Апарысідзе. Ён заклікаў паставіць місію Езуса ў сэрца касцёла. Намаганні, якія прыкладаюцца дзеля евангелізацыі, павінны быць крытэрыям вымярэння эфектыўнасці структур, плённасці служэння душпастыраў і радасці, бо нікога немагчыма прывабіць без яе. Святы Отец звярнуў увагу на небяспеку ідэалагізацыі евангельскага паслання, касцёльнага функцыяналізму, клерыкалізму і распаўсюджанай сёння няздольнасці прамаўляць да сэрца чалавека. Ідучы да людзей, трэба выкарыстоўваць прылады Хрыста, якімі з'яўляюцца блізкасць і сустрэча, дадаў папа. Па словах Францішка, недастаткова толькі святкаваць круглыя даты з жыцця мясцовага касцёла. Для паспяховасці евангелізацыйнай місіі неабходна пераадолець візантынізм настаўнікаў закону і ісці да людзей як Езус, які набліжаўся, сустракаў, прамаўляў, дакранаўся сваёй сілай, лячыў і збаўляў людзей. Місія рэалізуецца тварам у твар, лічыць святы Отец. Пантыфік заклікаў біскупаў цаніць разнастайнасць лацінаамерыканскага кантынента, адказаць на дэфіцыт надзеі, інвеставаць сілы і рэсурсы ў выхаваўчыя праграмы для моладзі. Жанчыны ў сваю чаргу з'яўляюцца галоўнымі дзеючымі асобамі касцёла ў Лацінскай Амерыцы і не павінны станавіцца нявольніцамі нашага упартага клерыкалізму, сказаў папа лацінаамерыканскім іерархам. У сустрэчы са святым айцом у Багаце прынялі ўдзел 35 біскупаў-членаў каардынацыйнага камітэту Рады біскупскіх канферэнцый Лацінскай Амерыкі і 22 генеральныя сакратары епіскапатаў краін гэтага рэгіёну.